подкасты «Радио Свобода».
У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году у Менску расстралялі больш за 100 дзеячаў беларускай навукі, мастацтва і культуры, а таксама дзеячаў тагачаснай БССР. Гэтая дата засталася ў беларускай гісторыі як чорная ноч альбо ноч расстраляных паэтаў. Пра яе сувязь з цяперашнім часам мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вамі Аляксей Знаткевіч. І наш сённяшні госць – гісторык Тимафей Кудовіч. Дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць.
Добры дзень.
Калі паглядзець на тагачасныя падзеі, на гэтую страшную ноч у кантэксце рэпрэсій у былым СССР, ці можна сказаць, што ўдар па нацыянальнай эліце ў Беларусі быў мацнейшы, чым іншых рэспубліках былога Савецкага Саюзу?
Ну, тут ёсць розныя падлікі, бо рэпрэсіі былі настолькі шматузроўневай і доўгай з'явай, што атрымліваецца вельмі па-рознаму лічыць усе гэтыя рэчы. Ну, але ёсць папулярная пазіцыя гісторыка і журналіста Леаніда Маракова, які падлічыў, што канкрэтна з удар па інтэлігенцыі, па дактарах, навукоўцах і настаўніках у Беларусі быў мацнейшы, чым ва Ўкраіне і ў Расіі. Бо ў Беларусі пад рэпрэсіі папалі там да 80%, ва Ўкраіне там каля 40%, а ў Расіі толькі 15%. Ну і тут яшчэ раз паўтаруся, што лічба дзесьці дыскусійная, але ўсё адно удар па Беларусі быў адзін з самых вялікіх.
Такім чынам, ці можна казаць, што ў самой Расіі рэпрэсіі былі меншыя прапарцыйна параўнальна з іншымі нацыянальнымі рэспублікамі былога Савецкага Саюзу? Бо ёсць два погляды на гэта. Адно, што рэпрэсавалі паўсюль аднолькава, другое, што ўсё ж такі гэта была імперыя з метраполіяй і калоніямі, і ў калоніях менавіта рэпрэсіі былі мацнейшыя.
Я думаю, што гэта тэма, ну, па-першае, яна актыўна абмяркоўваецца і, магчыма, яна яшчэ чакае сваіх новых даследчыкаў, бо тут зноўку ж з розных бакоў можна на гэту справу паглядзець. Але я думаю, што нават калі з плашчыні такой агульнай гісторыі паглядзець, то зразумела, што людзей, якія сядзелі ў Маскве, значна больш пужалі і былі значна больш незразумелыя людзі, якія штосьці рабілі на сваіх нацыянальных мовах там на ускраінах. Бо просто часам не ясна было, не яны маглі прачытаць, што яны напісалі, да, вот нават на такім узроўні. І таму зразумела, баяліся, што менавіта там у гэтых нацыянальных асяродках нейкая там рэвалюцыя ці контррэвалюцыя ці нешта яшчэ. І таму я думаю, што гэта адбілася на гэтай гісторыі, што там у Маскве яны маглі лепш зразумець рызыку таго ці іншага там доктора, мастака ці кагось яшчэ, а на нацыянальных ускраінах, у нацыянальных рэспубліках ўжо грэблі па максімуму, каб, не дай Бог, не прапусціць якога-небудзь контррэвалюцыянера.
А ці бачыце вы ў тых падзеях, прыватнасці ў 37-м годзе, менавіта свядомае, наўмыснае і сістэматычнае вынішчэнне нацыянальных культураў? Ці гэта ўсё ж такі было пабочнае такое штосьці ад палітычнай барацьбы?
Ну, я тут ўсё-ткі прыхільнік таго, што гэта заўсёды была палітыка. Таму што сама па сабе культура, мне падаецца, не дужа пужала, так, як бы вот па-беларуску беларускія пісьменнікі там пісалі оды Сталіну, ну, калі трэба было, ці ўкраінскія дасылалі вялікія фаліанты, вышытыя прыгожым беларускім арнаментам з вершамі. Вось, і выступалі, ішлі па Чырвонай плошчы у там нацыянальных вопратках падчас вялікіх парадаў. Нават атрымлівалі ад Масквы за гэта ўзнагароды, за тое, што прыгожа выступілі. Таму сама па сабе культура, напэўна, не настолькі пужала, яна проста была не вельмі зразумелая, а пужала тое, што за гэтай культурай можа хавацца палітычнае дзеянне. І менавіта за палітычнае дзеянне, за падазрэнне на палітычнае дзеянне і вынішчалі тых, хто мог гэта дзеянне зрабіць. Вось, і таму вынішчалі канкрэтна нацыянальныя эліты ў рэспубліках, вынішчалі, ну, у Беларусі ж асобна яшчэ вынішчалі палякаў, вынішчалі яўрэяў, тых, хто быў іншы і тых, хто мог штосьці прыдумаць.
Калі перайсці да цяперашняга дня, ці бачыце вы ў цяперашняй сітуацыі таксама наўмыснае сістэматычнае знішчэнне культуры беларускай?
Я тут, напэўна, тую ж самую думку выкажу. Мне падаецца, гэта хутчэй барацьба за ўладу, страх не прапусціць кагосьці, хто можа зрабіць нешта ў палітычным кірунку. Вось. І так як атрымліваецца, што найбольшая палітычная энергія ідзе з боку там часта беларускамоўнай прасторы, то атрымліваецца, яе зачышчаюць, прычым, ну, тое ж самае, па максімуму, да, ўжо не дужа разбіраючыся, хто там дзе і як. Ну, хаця зараз сітуацыя іншая, яны усе добра разумеюць беларускую мову, няма ў іх гэты, можа, такой там культурнага недаверу, але ёсць страх палітычны, і ён прыводзіць да ўдару па культуры таксама. Але мне падаецца, што мы шмат гаворым пра культуру. Ось пра гэту рэч мы гаворым часта, шмат, і гэта правільна. Нам трэба часцей гаварыць пра палітыку, тое, што гэтыя рэпрэсіі знішчаюць менавіта нашу палітычную волю.
Тимофей, то бок вам здаецца, што само па сабе існаванне беларускай культуры, беларускай мовы ў нейкай форме, магчыма, ў нейкай там лубочнай форме, як было ў Савецкім Саюзе, оно не пярэчыць ідэалогіі рускага міра. Ці вы ўсё ж такі бачыце нейкія праявы таго, што любая беларускамоўная дзейнасць, яна неяк замінае рускаму міру, і пасля 20-го году вось гэтае стаўленне да беларускай культуры ў прынцыпе памянялася?
Ну, глядзіце, гэта ж размова такая в вакууме, калі мы кажам, што можа быць культура без палітыкі. Ну, напэўна, можна выявіць сабе, да, культуру зусім без палітыкі, і тады яна не замінае. Але такіх культур, мне падаецца, не бывае. Часцей за ўсё за культурай ідуць наступныя некі палітычныя патрабаванні, і гэта ўжо выліваецца ў палітычную барацьбу. Таму яно ідзе разам. І пасля 20-го года я не думаю, што нешта памянялася. Просто рэпрэсіі сталі больш жорсткімі, таму што да 20-го года, да, напэўна, памянялася тое, што да 20-го года, ў 10-е гады у Беларусі было такое, у беларускіх уладаў было такое меркаванне, што культура не тое, што стала лубочнай, але яна стала максімальна палітычнай, сапраўды, і стала карыснай дзяржаве. Розная культура, так? Што яны неяк прыжыліся, вось гэта культура і палітыка. А пасля 20-го года стала зразумела, што ўсё вярнулася там на 20 год назад, нават больш, і зноўку культура гэта нагода для барацьбы, поле для барацьбы, што вось яны пабаяліся, што мета з беларускага поля выйшла вот это вот сотні тысяч людзей на праспекты. І таму яны яго зачышчаюць да гэтага часу.
Тимофей, я днямі глядзеў стары рэпартаж з паэтычных чытанняў на ноч расстраляных паэтаў і пабачыў, што большасць удзельнікаў тых чытанняў альбо ў турме, альбо ў эміграцыі. Я разумею, што гістарычныя паралелі яны заўсёды кульгаюць, але з якім гістарычным перыядам вы параўналі цяперашнюю сітуацыю?
Ведаеце, магчыма, да 20-го года ў мяне было параўнанне сітуацыі ў Беларусі з міжваеннай Польшчай, з санацыяй, так, калі у Польшчы пасля прыходу да ўлады Пілсудскага, ну, пасля пераварота, как бы жыццё падзялілася на прыватнае жыццё, дзе ты мог рабіць там бізнесы, культуру, ўсё што заўгодна, нават дзесьці там парламенты выбірацца. І жыццё палітычнае, дзе цябе маглі там і забіць, і збіць, і кінуць у турму, калі штосьці не спадабаецца ўладам. Вось. І гэта быў такі кантраст. Нібыта жыве нармальная краіна, але ёсць зона, якую нельга заходзіць. І мне здаецца, вся Беларусь жыла ў такой сітуацыі. З чым параўноўваць цяперашнюю сітуацыю, я па шчырасці просто не веду, вельмі не хочу гэта параўноўваць там са сталінскімі рэпрэсіямі 30-х гадоў. Ну, іншы час, іншая сітуацыя, але гэта відавочна ўжо не проста аўтарытарызм, гэта нешта больш, на жаль, больш жорсткае і больш шкоднае.
Я тут, можа, задам правакацыйнае пытанне, бо некаторыя людзі сапраўды параўноўваюць гэта са сталінскімі рэпрэсіямі, але на гэта ёсць, ну, супрацьаргумент такі, што ўсё ж такі рэпрэсіі былі іншага плану тады, але магчыма гэтыя людзі аптымісты і на перад намі яшчэ будуць вось тыя рэпрэсіі, якія былі тады, а цяпер мы жывем у чымсьці кшталту пачатку 30-х, калі згортвалася там каранізацыя, беларусізацыя. Я разумею, што зноўку ж нельга праводзіць наўпроставыя паралелі, але ці можаце вы з гістарычнага якбы досведу і з назірання за цяперашняй сітуацыяй пабачыць, што ну не пройдзена яшчэ далёка не пройдзеная дарога да дна.
Ой, вельмі не хочацца казаць пра дарогу да дна. Вот правда не готовы тут про гэта гаварыць. Я адну скажу важную рэч, як мне падаецца. Я не ведаю, куды яна прывядзе, у які бок, но яна важная. Розніца нашай сітуацыі з там 30-мі гадамі, тое, што зараз рэпрэсіі рэалізуюць беларусы супраць беларусаў. Тады гэта была рэпрэсія з Москвы. І гэта вельмі істотная розніца. Ну, і тут не здаецца не вельмі грае ролю, што там Лукашэнка знаходзіцца пад нейкім уплывам Пуціна, мне здаецца, у сэнсе рэпрэсіі ён сам робіць тое, што лічыць патрэбным. Таму мы кажам пра тое, што беларуская ўлада, беларусы рэпрэсуюць беларусаў.
Так, я прабачце, але я вас пераб'ю, але ці гэта не пакуль? Ці з вайной ва ўкраіне і з сітуацыяй, якая мяняецца ў горшы бок у апошнія гады, ці не можа здарыцца так, што праз некалькі гадоў беларусаў будуць рэпрэсаваць ўжо не толькі беларусы?
Гэта важны момант, бо відавочна, што канкрэтна цяпер гэтыя рэпрэсіі выбіваюць глебу у самога Лукашэнкі і ў самой сістэмы. Гэта відавочна, таму што грамадзянская супольнасць у Беларусі, пры тым, што яна там была апазіцыйна настроеная да цяперашняй улады, яна... Ну, все-таки яна была відавочна за незалежнасць, так, яна была за самастойнасць Беларусі, бессумнеўна. І ў сітуацыі нейкага экзістэнцыйнага крызіса стала б заўсёды на бок абароны незалежнасці. Вось, і Лукашэнка проста гэту магутную сілу знішчыў за апошнія 4 гады. І гэта моцна аслабіла ягоныя пазіцыі супраць Расіі. Я думаю, ён сам цудоўна разумее. Таму так, такі сцэнар значна больш павялічылася ягоная верагоднасць.
Я разумею, што вы не вельмі хочаце зноўку ж канцэнтравацца на культуры, але калі параўнаць цяперашнюю Беларусь і тагачасную БССР нават у 30-е гады, ці можна сказаць, што цяперашняя культурная палітыка ўнутры Беларусі больш незалежная? І што гэта менавіта беларускія разлікі, калі вынішчаюць там беларускую культуру? Што гэта разлікі іншых беларусаў, якія змагаюцца за сваю ўладу?
Ну, калі мы кажам пра палітыку, ну, яшчэ раз, мне падаецца, это важнае адрозненне. Зараз як бы рэпрэсуюць свой народ, самі беларусы. І гэта важнае адрозненне, якое будзе моцна ўплываць на наступную разгортванне сітуацыі. Вось, калі мы кажам пра падабенства ці адрозненне культурных палітык, ну то адрозненне ў тым, што ўсё-ткі апошнія 20 год культурную палітыку ў Беларусі ў тым ліку фармавала грамадства. Пры ўсіх там праблемах, нюансах і ўсім астатнім, відавочна, грамадзянская супольнасць моцна ўклалася і, напэўна, яна і была драйверам развіцця культуры. Тут ужо сістэма, хутчэй, у пэўны момант пачала падладжвацца, так, пад культуры. Яны там засталіся сваімі дажынкамі славянскім базарам, а ўсё астатнія, мне так падаецца, хутчэй, самыя важныя рэчы фармаваліся ў ну, больш-менш незалежнай прасторы. І гэта моцнае адрозненне 20-30-х гадоў, калі беларускія дзеячы таксама спрабавалі штосьці сваё сказаць, шмат чаго, дзякую Богу, сказалі, але ў іх значна быў большы прэсінг, прычым як прэсінг знешні, у сэнсе канкрэтных цэнзураў, канкрэтных кабінетах, так і ўнутраны прэсінг, ўнутранай цэнзуры, бо яны ж былі там усе, ну, не ўсе, але большасць сацыялістамі, яны шчыра верылі ў нейкую там вот, сацыялістычную ідэю, і ўся культура, вот эта міжваенная, беларуская, нам моцна скрыўленая ўсё ў адзін бок, таму што цяжка было... Ну, цяжка было штосьці дробна-буржуазнае пісаць у той сітуацыі, так? І гэта важная розніца тых культур.
Але тут важный момент, что вы сказали про все это в минулом часе. Белорусская громадская супольность формовала, вот это отбывалося. А теперь, у гэтые апошнія там 2 гады, нават пасля пачатку войны в Украине, гэта памянялася, ці дагэтуль культурная политика формуется менавіта громадской супольностью, громадянской супольностью в Беларуси?
Слушайте, я уже 3 гады не в Беларуси, тому я не могу про это ничего казать. Я бачу просто по новинах, не веду, по Инстаграме, что с одного боку знищено вельмі шмат. Я бачу, что держава спрабуе сформовать некую свою культурную политику, але у них все-таки ничего не отрымливается. Я бачу, ну, просто как бы, мне приятно это бачить, что снизу нарожается некая новая белорусская культура, якая дзейнічае некая на мяжы легальности, але яна ёсць, являются молодые музыки, яких цікаво послухать, спеваки, отбываются некие подеи. Это все... З одного боку, ты разумеешь, что мы такое вот 20 назад робили молодью, так вот починаючи с нуля, и они знову с нуля это все починают. И это вельми дренно, но приемно бачу, что это отбывается. Але это все ж вельми низовое. Так? Глобально есть проблема того, что что-то мощно поломалось, что знову треба починать с нуля у ситуации потенциальных резких репрессий, которые могут отбыться, могут не отбыться, ну, в смысле, еще больших неких. Тому, ну, сейчас скажу, мне вельми тяжко оценивать то, что есть теперь в Беларуси, мне не зрозумело, что там отбывается.
Коли казать про захование культуры и громадянской супольности, вы, как историк, что могли б пораить, как приклад, с истории Беларуси, или с истории інших стран, которые трапили в несприяльную ситуацию, калі супраць іх грамадзянскай супольнасці, супраць іх культуры ішоў жорсткі ціск і, магчыма, нават спробы вынішчэння?
Ну, на вялікі жаль, прыкладаў хапае у сусветнай гісторыі. Ёсць польская салідарнасць, як прыклад выжывання і палітычнага накаплівання сілаў у рэпрэсіўнай сістэме. Вось. І там, дарэчы, ну, салідарнасць можа падзяліцца вялікім вопытам у тым ліку культурнага развіцця у падполлі, там всякія лятучыя універсітэты і так далей. І мне падаецца, гэта развіваецца у тым ліку ўнутры Беларусі. Калі мы кажам пра тых, хто выехаў, ну, маем такія зацёртыя прыклады там яўрэйскай супольнасці, якая 2000 год утрымлівала сваю ідэнтычнасць, ездзячы па свеце. Вось, то, ну, можа быць, і хоць і такі, ўжо моцна ісцёрты, але добры прыклад.
А калі казаць менавіта пра прыклады з гісторыі беларускай?
З гісторыі беларускай добрае пытанне. Мы, напэўна, не шмат увагі на это звяртаем, але можна ўзгадаць міжваенны перыяд, калі беларусы ў Польшчы былі пастаўлены таксама крыху на 10 паўлегальнае становішча, бо былі таксама гэты канфлікт нацыянальныя, і змаглі немало зрабіць, адкрываць нейкія свае школкі, нешта друкаваць, абменьвацца думкамі. І калі мы кажам пра выехаўшых, ёсць вопыт беларускай эміграцыі да ваеннай, пасля ваеннай, пра якую, мне падаецца, мы на шырокім грамадскім узроўні вельмі мала ведаем. Мы больш за тое, это хутчэй такое негатыўнае ўяўленне пра эміграцыю, якая з'ехала і зусім там нічога не зрабіла, там пару чалавек штосьці пісалі, а ўсе ператварыліся там у амерыканцу ці аўстралійцу. А гэта не так. На лакальным узроўні там было вельмі шмат чаго зроблена, і гэта цікавыя практыкі, якія трэба зараз вывучаць, бо яны, ну, яны нашыя.
У гісторыка Тымаці Снайдара ёсць такое выказванне, што галоўны ўрок усходнееўрапейскай гісторыі нельга казаць, што горш ужо не будзе. Вы пагодзіцеся са Снайдарам, і калі так, то якія пагрозы вы найперш бачыце цяпер?
Слухайте, ну, шчыра скажу, пагрозаў беларускай культуры як з'яве я не бачу. Мне здаецца, беларуская культура вырасла до такого ўзроўню, што яна будзе. Пытанне проста яе маштабу. Маштаб беларускай культуры залежыць ад наяўнасці беларускай дзяржаўнасці. Беларускай дзяржаўнасці зараз ёсць пагроза. У той сітуацыі, якую мы цяпер маем. Таму асноўная наша пагроза – гэта пагроза беларускай дзяржаўнасці.
І які шляхи ви бачите найперш, каб гэтую дзяржаўнасць абараніць?
Ну, гэта вялікая палітыка. Ну, з пазіцыі культуры я ўсё-ткі такі чалавек больш культурнага дзеяння, трэба працягваць рабіць, што рабілі. Вось, трэба рабіць актуальную беларускую культуру. Гэта вельмі важна. І гэта вельмі складана, таму што сітуацыя мяняецца пастаянна, і быць актуальным вельмі складана. Трэба часам пераходзіць пэўныя нават свае нейкі ўнутраныя такія бар'еры ў галаве, разумець, з кім працаваць, як гэта больш эфектыўна рабіць. Таму з пазіцыі культуры трэба проста ствараць актуальную беларускую культуру. З пазіцыі палітыкі, ну, это хай вам лепей палітыкі адкажуць.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вялікі.
Я нагадаю, нашым госцем сёння быў гісторык Цімафей Акудовіч. Вы глядзелі праграму «Пік свабоды». Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.